er i gang, men vi skal videre.
Hvem er det, der skal have ansvaret for dit liv?
Vi står i en skæbnestund, og det er svære valg.
Jeg synes alligevel, der er nogle klare forskelle.
Lad os løfte blikket lidt.
Det er altså ret vildt.
Hvad det er, der er på spil?
Så er det nu, efter ugevis, hvor der er blevet gisnet, gættet, analyseret og spekuleret, ja, så ser det altså ud til at blive i dag.
Må ikke valget nærmer sig?
Klokken 13 holder statsministeren pressemøde på Marienborg, og vi har dækket op med masser af politiske nørder i studiet, så vi varmer op til pressemødet klokken 13, som vi altså sender her på kanalen. Og bagefter samler vi op med både analyser og reaktioner fra de kampklare politikere. Vi stiller skarp på, hvad der bliver helt afgørende i valgkampen.
Jeg tror, at det bliver en valgkamp, der handler rigtig meget om inflation.
Klima, trivsel, energi selvfølgelig.
Jeg tror, den bliver barsk. Det tror jeg, fordi det er så tæt på, og der er så mange partier.
Og så skal vi se på de magtkampe, der nu venter. Blandt andet den mellem Mette Frederiksen og Inger Støjberg i det nordjyske.
På de meldinger, vi har hørt, så er det jo et fuldtonet borgerligt parti. Og det er jeg ikke sikker på, at jeg har så stor tiltrækningskraft hos mange socialdemokrater.
Valget er i gang, og det her det er en mandat special på en onsdag, lidt ud over det sædvanlige. Jeg hedder Pernille Rudbæk. Velkommen til. Og så er der ellers dækket flot op her i studiet. Du er selvfølgelig altid Thomas Larsen, politisk redaktør her på kanalen. Jeg ved ikke med dig, men da jeg cyklede på arbejde i morges, der blev jeg altså mødt af både dansende folketingskandidater og poser med flyers og croissanter. Kan du mærke, at valget er der lige om ganske kort tid?
Ja, det kan jeg faktisk. Og jeg også sige, hvis jeg ikke kunne det, så tror jeg ikke, jeg skulle sidde her. Det er helt tydeligt, at det er i den grad undervejs. Og man kan også sige, at det er jo i virkeligheden Danmarks historiens længste tilløb til en valgkamp, som vi har nu, og til en valgudskrivelse. Nu er det en realitet, og det er en kæmpe forløsning, og man kan mærke, hvordan hele Christiansborg altså allerede syder og bobler, og hvordan politikerne de står og stamper i jorden for at komme rundt og ud i landet for at møde vælgerne, og de kommer til at kæmpe om hver eneste stemme, for det bliver et af de mest spændende, et af de mest uforudsigelige folketingsvalg i mange år.
Og så kan jeg også sige velkommen til dig, Benny Damsgaard, selvstændig rådgiver, tidligere pressechef i De Konservative, og også valgkommentator her hos os de kommende uger. Det glæder vi os til. Hvad glæder du dig mest til?
Det er det hele, tror jeg næsten. Det er jo det har været et virkelig langt forspil, tror jeg godt, man kan sige, ikke? Og nu er vi endelig kommet til the main event, og det bliver godt at komme i gang, og det bliver godt at sådan at få kampagnerne foldet ud og få set formen, ikke mindst på toppolitikerne. Altså, hvem går egentlig det her med i en opadgående kurve, og hvem har mere at slås med? Altså, der bliver så meget at se til, så det bliver fire gode uger.
Fire gode uger. Du tør allerede sætte længde på valgkampen. Det kan vi så få testet her om en times tid. Vi skal også byde velkommen til dig, Kasper Dahl.
Tusind tak.
Politisk redaktør på Avisen Danmark, også vært her på kanalen en gang imellem mandag og fredag, så en kendt stemme i hvert fald også. Hvad glæder du dig mest til?
Jeg glæder mig faktisk til, at vi får den der dato på, hvornår det slutter.
Okay,
det lyder sådan lidt deprimerende her på dagen for valgudskrivelsen, men vi har jo bare været i valgkamp i mange måneder, og vi kom friske og frejdige tilbage fra sommerferien, og så har det bare bullet derud, og jeg kan snart ikke huske, hvor lang tid siden det var, der har været sommerferie. Og nu får vi så inde i dag datoen for, hvornår vi ligesom har et nyt folketing sammensat, og så må vi jo så se, når det er sammensat, hvor lang tid det tager, før vi får en ny regering og en ny statsminister. Det kan der jo også godt gå masser af tid med. Men om ikke andet, men lige at få den der med, okay, det er nu, vi kan se målstregen. Ja. Det har jeg i hvert fald lige brug for.
Altså målstregen for valget, den næste målstreg, hvornår der så er en regering.
Den tager vi så til den tid, ja. men i første omgang lige en målstreg. Den glæder mig til ligesom at kan se i mørket, når Mette Frederiksen er færdig med at tale på Marienborg.
Og den har også lavet vente på sig, den målstreg, i noget tid, som du siger. Vi skal bruge de næste 45 minutter frem mod, at klokken bliver 13, til selvfølgelig at tale om det valg, vi alle går meget stærkt ud fra, venter lige om lidt. Vi hører pressemødet klokken 13, og så samler vi også op på den anden side med analyser, og så har vi jo den der berømte målstreg også, vi kan tale om. Og så skal vi selvfølgelig også høre for en lang række politikere, deres reaktioner. Der er allerede varslet pressemøder for både Konservative og Venstre i kølvandet på statsministerens pressemøde. Det bliver en travl dag, og vi glæder os til det hele. Allerførst, hvad forventer I jer af pressemødet her klokken 13, Thomas?
Jamen, det bliver jo netop spændende at få den eksakte valgdag og valgdato, og jeg tror, at Benny han har et ret godt bud, når han siger en måneds tid. Altså, jeg tror, at vi har en valgdato, der kredser omkring, nu kan jeg ikke dagen sådan i hovedet, men altså 2., 3., 4., 5. november, ikke? Det vil sige, at der er en måned til at køre valgkamp. Det tror jeg, at det kommer til at ende med, og så er det klart, at det bliver jo så nok også en ret altså kortfattet, og måske også en ret præcis udtalelse, som Mette Frederiksen kommer med. Det har hun allerede lavet forstå. Hun har også lavet forstå, at hun ikke vil tage nogen spørgsmål fra pressen, og det vil sige, at det er ligesom hendes sidste chance for som statsminister at tage rampelyset og sige, det her, det er mit udgangspunkt, det er det, jeg går til valg på, det er det, jeg håber, det er sådan, jeg håber, at valgkampen kommer til at forløbe.
Benny Damsgaard, du har været med i mange år. Hvordan plejer sådan nogle pressemøder, hvor man udskriver valg og forløbe? Hvad er det, vi kan forvente os?
Jamen, de plejer at forløbe lidt på den måde, som Thomas beskriver det her. Altså en kort meddelelse fra statsministeren, normalt uden spørgsmål efterfølgende, så udtalelsen står så rent som overhovedet muligt. Og så, det er altid sådan lidt lidt spændende at se, hvad der så sker lige umiddelbart bagefter. Hvad er det, statsministeren gør? Fordi altså, statsministeren har jo til forskel for alle de andre partiledere jo haft mulighed for at planlægge i detaljer, hvad der skulle ske på dag 1. Så tager hun ud på Vestegnen for eksempel og kører på kampagne med det samme, eller venter hun, sparer lidt energi til aftenen, store partilederdebatter,
som jo kommer. Hun kan jo ikke rigtig lige flyve til Nordjylland med det samme, hvor hun stiller op, for der er jo både, som du siger, en partilederdebat i aften, og så er der jo åbningsdebat i morgen.
Altså, var jo spekuleret i, om hun ville udskrive valget ude fra Produktionsdanmark, eller hvad man skal sige, ude i, måske endda ude i sin valgkreds, og så haste tilbage til København til partilederdebatten i aften. Men altså, det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske lige umiddelbart. Jeg tror ikke, temaerne kommer, altså har jo været langt hen ad vejen sådan signaleret over de seneste par uger. Det er tillid til statsministeren, i hvert fald det Socialdemokratiet går til valg, tillid til statsministeren, tillid til, at de kan føre Danmark sikkert igennem en svær tid. Så det bliver, kan man sige, mætte eller kaos, kan man sige.
Mætte eller kaos valg, Kasper Dahl. Nu så vi en statsminister i går åbne Folketinget, holde den her sådan meget statsmandsagtige tale, hvor hun kom med den store diagnose af, hvad det er for nogle samfundsudfordringer, vi står med, uden at sådan angribe direkte en hel masse andre partier i hendes tale. Hvad bliver det for en statsminister, vi kommer til at se udskrive valg i dag?
Jamen, det bliver en statsminister, der kommer til at stå i forlængelse af den tale, når hun nu ikke brugte anledningen i går til at give os den her målstregsdato. Så der forventer jeg heller ikke, at ligesom Benny og Thomas er inde på, at det kommer til at være noget, der kommer til at tage ret lang tid. For hun har jo sagt det budskab, hun gerne vil fyre af i går i Folketingssalen. Så det bliver mere netop at give os en dato, og så prøve at komme ud i verden, som Benny er inde på, inden hun skal ind og stå og diskutere med de 13 andre partiledere i aften inde i Vandrehallen på Christiansborg. Og jeg synes, jeg abonnerede egentlig i virkeligheden meget længe på det der med, at det ville være meget Mette Frederiksensk at tage ud i virkeligheden og gøre det noget helt utraditionelt. Og nu vælger hun så noget ganske traditionelt, og det gør hun jo nok, fordi hun gerne vil bygge den der statsmands fortælling op. Jeg kunne forestille mig, at de nok havde haft det inde og overveje det en enkelt gang, om de ikke skulle prøve at gøre noget, der var anderledes, også for ligesom at blive husket i historien, som værende nogen, der netop gjorde det på et plejehjem i Nordjylland. Eller,
er det sket før egentlig, at man har stået ude på sådan et sted og udskrevet valg? Er der nogen her med lange politiske hukommelse? I ser alle sammen ud, som om I i hvert fald ikke lige kan huske det.
Nej, ikke lige her på stående fod, men det ville under alle omstændigheder være med til at underbygge Mette Frederiksens pointe, og måske også noget af det, som hun har rigtig meget behov for, at prøve at komme ud blandt danskerne, komme ud og være helt almindelig med det. Og hun havde også et opslag i weekenden på sociale medier, der handlede om, at der var nogen, der havde sagt til hende, hun skulle til at smile noget mere. Og det var i hvert fald en anledning at komme ud og møde nogle mennesker, og komme ud og smile og få nogle knus og nogle kram og dele nogle roser ud, og så samtidig også lige fortælle os den her dato, fordi mere, altså vigtigere er det jo heller ikke. Det er en dato, vi skal have at vide i dag, og så buller det jo bare videre inde på Christiansborg, som det har gjort de seneste måneder med valg.
Og lidt mere udlandet måske.
Jo, det må man jo formode. Altså, der er jo adskillige partier, der har investeret store summer i busser, så de kan komme rundt og rigtig få markedsført sig selv. Og der skal nok blive kørt ganske mange kilometer på de her motorveje og landeveje.
Monique, og hvis man nu skulle sidde der og tænke, hun har jo ikke sagt, at det er i dag, hun udskriver valg. Vi ved det jo ikke før kl. 13, så kan man jo lige slå op i samtlige morgenaviser i dag og se den her store annonce på side 2. Virkeligheden handler om, at samarbejdet, valget handler om, hvem der kan få det til at ske. Altså store annoncer på side 2 fra Socialdemokratiet i alle dagens morgenaviser. Thomas Larsen, hvordan tager du den her annonce ned i forhold til, at det er med de her budskaber, at hun vil skyde valgkampen i gang?
Jeg vil sige to ting. For det første så viser det, hvor velplanlagt og velorkestreret det har været, og de er fuldstændig klar på den her valgkamp og har et kæmpe maskineri, der kommer til udfoldelse nu. Og så tror jeg også, det handler om, at Mette Frederiksens rådgiver altså ret dygtigt har aflæst, hvad mange danskere måske efterlyser, det her med, at man ser nogle partier, der finder sammen om at løse de rigtig, rigtig store udfordringer, som Danmark står overfor, og man må også roligt sige, at de udfordringer, de står nærmest i kø. Men man skal jo heller ikke tage fejl. Det er jo også en snedig kampagne, der flytter Mette Frederiksen, fordi hun jo netop har været anklaget for at være en, der har isoleret sig, som har brugt magten for meget selv, har kørt for meget solo. Og nu står hun sådan billedligt talt, ikke, og favner de øvrige partier og siger, at jeg er den, der er bedst til at formidle det brede samarbejde. Det tror jeg faktisk er ret klogt set af hende. Man kan så sige, at der er måske også nogle troværdighedsproblemer, ikke, som hun vil blive stillet over for, fordi mange vil sige, jamen, hvorfor har du ikke vist det i endnu højere grad osv. osv. Men det er det signal, hun ønsker at sende.
Jeg er fuldstændig enig med Thomas, og problemet i forhold til troværdighed er jo måske nok først på den anden side af et valg, fordi det er jo rigtig fint at stå og have nogle ambitioner om at gerne ville nogle brede samarbejder og en regering hen over midten, men hun er jo blevet blankt afvist af alle de andre, hun har tilbudt det, bortset lige fra Sofie Carsten Nielsen og Lars Løkke, må vi så lige kigge på, hvor han ender med at have pendulet, når stemmerne er talt op. Så i virkeligheden synes jeg jo, at det er smart set, fordi det er noget, der først rammer hende sådan, som en mulig boomerang, når det så ikke lykkedes for hende at levere den her regering hen over midten, som mange danskere jo tilsyneladende abonnerer på en drøm om.
Det er jo rigtigt, Benny Damsgaard. Hun kunne bare have gjort det lidt mere simpelt, lidt mere enkelt og haft et billede af hende selv eller af hendes partikammerater, kolleger med i annoncerne. I stedet så vælger hun altså et billede, hvor hun står side om side med Pia Olsen Dyhr, Sofie Carsten Nielsen, Jakob Ellemann og Søren Pape Poulsen til at skyde en valgkamp i gang med. Hun har simpelthen hendes modstander i blå blok med i hendes valgannonce. Jamen, er det klogt?
Ja, det er meget veludført kommunikationsarbejde og kampagnearbejde, det der, fordi at de går ind og i bund og grund omfavner deres modstandere lidt ihjel med den her annonce, og også med den åbningstale, som statsministeren holdt i går, som jo selv Jakob Ellemann roste som en meget, meget god tale. Det er alt andet lige sværere for dine modstandere at slå dig oven i hovedet og angribe dig, når du står og bare vil være bare står og er flink og imødekommende og krammer dem i bund og rund, ikke? Og vi ved jo, at en af højrefløjens eller oppositionens primære angrebspunkter, det bliver statsministerens person, hendes magtfuldkommenhed og Mink-sagen. Og i den sammenhæng, så er det der bare virkelig godt kommunikationsarbejde, som jo også er noget, som befolkningen godt kan lide. 40-50% af vælgerne er virkelig glade for brede regeringer over midten.
Jamen, jeg tror virkelig, at Benny han har fat i noget her, fordi det er klart, nu ved vi, at Blå Blok, de har siddet og haft sådan et taktikmøde, ikke? Lige her
for lidt siden. Til formiddag.
Ja, de har haft et af deres hulemøder, og der sidder de jo selvfølgelig så også og kigger ind i den valgkamp, der kommer til at folde sig ud nu, og jeg tror, at de aftaler, at de skal ikke prøve at spænde alt for meget ben for hinanden, prøve at samarbejde så meget, som de nu engang kan. Men de kigger jo selvfølgelig også på, hvem er modstander, og hvordan kan vi ramme Mette Frederiksen hårdest. Og der har Benny entydigt ret, når han siger noget af det, de vil slå på, jamen det er Mette Frederiksen som den magtfuldkommende regeringschef osv. osv. At det er noget, de kan blive enige om. De iklæder det sådan forskellige forklædninger. Venstre, de ønsker at tale om ordentlighed i lederskabet, ikke? Men det er jo med direkte kritisk adresse til Mette Frederiksen. Og i og med, at hun så pludselig stiller sig an som den her favnende, inkluderende figur, som vil samarbejde med alt og alle, så bliver det jo sværere at føre de her angreb igennem mod hende.
Jeg var faktisk overrasket i går på mange forskellige planer over statsministerens åbningstale. Den ene var jo selvfølgelig den her, som I er inde på, Benny og Thomas, at hun var så rund og omfavnende, som hun var. Fordi det jo netop var med til at pacificere hele den borgerlige opposition. Og så var jeg virkelig også overrasket over, hvor pacificerede de ret hurtigt blev, altså at de jo ret hurtigt lagde sig ned og ligesom accepterede, at når statsministeren holdt en fin tale, det var man heller nærmest gud og rose, og så er den socialdemokratiske spinmaskine gået i gang med at fortælle om, at der kommer valg
i morgen, altså i dag onsdag. Og det accepterede de ligesom også. Så man hørte ikke rigtig sådan den der kritiske, borgerlige...
Hvad skulle de have kritiseret?
De skulle have været gået benhårdt efter med Mette Frederiksen for, at hun sætter sit støttepartis ultimatum overhørig, at hun udviser magtfuldkommenhed, fordi hun ikke lytter til Sofie Carsten Nielsen. Der var jo ikke udskrevet valg ved Folketingets åbning i går kl. 12. De skulle da have fremført argumenterne omkring magtfuldkommenhed, og hvad er det for en regering, Mette Frederiksen, hun vil gå til valg på? Hun kan jo ikke samarbejde med sit støtteparti, og det er da helt håbløst, hvad der foregår over i Rød Blok.
Vi skal lige ringe til dig næste gang.
Men de der talepinde, synes jeg jo ligesom bare var pakket væk, og de blev, fordi Bertel Haarder blev rost af statsministeren, så var Venstre jo sådan en, nej, hvor var det fint, og det var godt nok en god tale, og nu glæder vi os til i morgen, og der får vi den der dato, og altså gå dog i kødet på jeres hovedmodstander. Det var sådan meget overrasket over, at vi ikke så en mere kampklar og ivrig opposition for at komme ud over stepperne, og det gør jo bare, at Socialdemokraterne kan lave den annoncekampagne, de har i dag, og at de jo bare kommer ud med en langt højere fart i deres valgkampsslutspurt, som vi vil nærmest gå ind i nu her med det samme, end de borgerlige partier gør.
En ganske kort kommentar på det, Benny.
Jamen, jeg følte mig næsten hensat til coronapandemien, og nogle af de første pressemøder, hvor statsministeren var den store landsmoder, der udlagde linjen, og ingen rigtig var i opposition, eller gjorde andet end at roste hende. Så på den måde understreger det jo også bare pointen om, at det har været en eminent godt udført optakt til valgkampen, og også tale og opfyldende annoncer i dag. Så Socialdemokratiet har momentum ind i valgkampen.
Valgudskrivelsen ser altså ud til at komme dagen efter, at Mette Frederiksen i går holdt sin åbningstale i Folketinget, som vi lige har nævnt her. Det markerede jo også, som sagt, den deadline, som de radikale havde sat for deres ultimatum, selvom de altså i går morges blødte op og sagde, at alt inden torsdag det var fint i forhold til at udskrive valg. Efter Mette Frederiksen, hun havde holdt sin tale, så kom hun blandt andet forbi os her på mandater. Det blev til en snak om en af de måske mest centrale magtkampe, som der kan komme til at vente i den kommende valgkamp, nemlig den mellem hende og Inger Støjberg. Vi skal lige prøve at høre en del af interviewet, hvor jeg som det første spurgte hende om, hvorfor hun så ikke benyttede lejligheden i går til os at udskrive valg.
Fordi i dag var opgaven at åbne Folketinget og holde statsministerens åbningstale, og det er det, jeg har gjort i dag.
Der er stadig et par dage at løbe på. Kan vi regne med, at du lytter til de radikale og deres ultimatum?
Må ikke valget nærmer sig.
Hvad var det vigtigste for dig at kommunikere i dagens åbningstale?
Flere ting. Altså for det første, hvor urolig en tid det er, vi lever i. Jeg tror, hele Europa, Vesten, er dybt bekymret efter de seneste dages begivenheder i Ukraine. Annektering, ulovlige folkeafstemninger, mobilisering på russisk side, og altså trusler også om brug af AA-våben. Og det er klart, at den udenrigspolitiske situation, vi er i, det stiller Folketinget over for nogle meget, meget store opgaver, og det udfordrer os som land og som folk. En krig i Ukraine har nu sat sig i en hård inflation, som rammer rigtig, rigtig mange danskere. Så vi har det udenrigspolitiske bagtæppe, om man vil. Og så har jeg udpeget fire områder, som et kommende Folketing og en kommende regering i mine øjne har som sin primære opgave. Det er inflationen og økonomien, hvor vi må forvente større modgang i de kommende år, end vi har været vant til. Det er klimaforandringerne, det er et velfærdssamfund, som skriger på arbejdskraft, og så er det selvfølgelig udlændingepolitikken, som er hele forudsætningen for, at samfundet fungerer, at der er styr på det. Og så kan man sige, endelig var det tredje budskab samarbejde. Vi kommer ikke igennem de her kriser, hverken som befolkning eller på Christiansborg, uden virkelig at samarbejde med hinanden.
Vi havde lige besøg af Martin Lidegaard fra Radikale Venstre, som bed mærke i, du også havde, måske man kan kalde en indsigt om, at du heller ikke altid var så god til gruppearbejde. Er det en anerkendelse af, at du måske som statsminister i nogle tilfælde har lukket dig lidt for meget om dig selv?
Det er det ikke, og jeg mener ikke, at den der kritik er rimelig. Den regering, der er i dag, er jo hverken mere eller mindre magtfuld end alle mulige andre. Fordi det er en mindretalsregering, og vi kan ikke vedtage noget, uden der er opbakning fra Folketinget. Så hvis der skulle komme en anden statsminister efter næste valg, så vil han være præcis lige så magtfuld som den nuværende, eller mangel på samme.
Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt med dig om det valg, der så venter forude, må vi antage. Må ikke det kommer i løbet af i dag eller i morgen. Hvis man kigger i målingerne, så er I i Socialdemokratiet gået for at have nogle meget overbevisende målinger gennem din regeringsperiode til nu, at det hele ser meget mere åbent ud. Hvordan er det som formand for Socialdemokratiet at træde ind i en valgkamp, hvor at I ikke står så sikkert, som I måske kunne have gjort, hvis valget var kommet på et andet tidspunkt?
Jamen flere ting til det. Altså for det første synes jeg ikke, det ville have været seriøst ordentligt at udskrive et valg umiddelbart efter corona. Og det, at vi har ligget så højt i målingerne, har jo i høj grad hængt sammen med de kriser, vi har skulle håndtere som regering. Og jeg var rigtig, rigtig glad for, ikke mindst i starten af corona, at vi fik så massiv en opbakning. Jeg synes også, det er meget naturligt, når der er så voldsom en krise, så vil der være en tendens til, at man bakker op om den person og den regering og de myndigheder, som har ansvaret for at få landet igennem krisen.
Men der er jo også en krise nu.
Ja, men den er alligevel anderledes. Den kan vise sig at være mere alvorlig og have nogle større konsekvenser. Men det var en anden tid. Og jeg har ikke selv på noget tidspunkt troet på, at vi ville komme til at ligge så højt. Så på den måde har tingene jo normaliseret sig. Når alt det her sagt, bliver jeg så nødt til at sige, at det ser ud til, at danskernes absolut foretrukne politiske parti er Socialdemokratiet. Og hvis man skal tro på de målinger, der er nu, så er der jo faktisk også langt fra det forventede resultat, Socialdemokratiet kan imødese, og så til de næste partier. Så der, vi er ikke ked af de tal, der er i dag.
Du føler, at du som formand godt kan være bekendt og trække dit parti ind i en valgkamp, sådan som I står
ja,
nu her?
Ja, selvfølgelig da.
Hvis vi spoler tiden tilbage til sidste valg, så er fortællingen jo om valget dengang, at det lykkedes Socialdemokratiet at hive en masse, måske Dansk Folkeparti, vælgere tilbage i folden hos Socialdemokratiet. Nu kan man sige, at der er trådt et nyt ansigt ind på den politiske scene. Inger Støjberg har stiftet Danmarks Demokraterne, og mange politiske analytikere vil mene, at hun har den her evne til at hive nogle af de her vælgere tilbage igen, og måske udfordre jer. Hvad er det, hun kan, som taler så godt også til nogle af jeres vælgere?
Altså i mine øjne er den afgørende forskel på det Dansk Folkeparti, der var tidligere, og så Danmarks Demokraterne jo, at Dansk Folkeparti, da partiet sådan var på sit højeste, også var ret socialdemokratisk. Ikke på alle områder, men på en række områder. Det er en meget, meget stor forskel. Altså så vidt jeg kan høre, så siger Danmarks Demokraterne klart, at man er et borgerligt, liberalt parti. Jeg forstår, at Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne bakker op for eksempel om topskattelettelser og massive besparelser i velfærdssamfundet. Det vil man ikke have set på samme måde som Dansk Folkeparti. Så jeg tror ikke, de to partier kan sammenlignes.
Men hvorfor er det så, hun kan tale til dine vælgere, hvis hun er mere blå i virkeligheden?
Ja, det ved jeg jo heller ikke, om Danmarksdemokraterne vil kunne. Det er jo ikke et parti, der har sagt så meget endnu. Faktisk nærmest tværtimod. Men på de meldinger, vi har hørt, så er det jo et fuldtonet borgerligt parti. Og det er jeg ikke sikker på, at jeg har så stor tiltrækningskraft hos mange socialdemokrater.
Det får vi jo at se, når I skal i valgkamp. Ja. Og I stiller jo begge to op i Nordjylland faktisk, hvor Inger Støjberg jo umiddelbart står til en stor opbakning. Er der noget i hendes kritik, som hun kommer med omkring Danmark uden for de store byer, og som stadig bliver behandlet, som hun synes, man har fortjent i de udkantsområder, som du er enig i?
Jamen altså, den centralisering, Danmark har gennemgået, har jo været med Inger Støjbergs opbakning. Og det er jo vigtigt at have med i sine overvejelser. Altså centraliseringen på en række områder er jo sket med Inger Støjberg som minister. Altså det største opgør med centralisering, der er sket i Danmark, har jo været igennem de seneste 3 år. Det er jo den regering, der sidder nu, der har lavet nærpolitistationer, for eksempel. Det er den her regering, der udflytter uddannelser. Det er den her regering, der har oprettet skattecenter, blandt andet i Frederikshavn. Jeg synes jo i høj grad, at man skal måle os politikere på, hvad vi gør, og ikke så meget, hvad vi siger.
Og således tager du måske hul på noget af den debat, vi kommer til at høre gennem valgkampen, også mellem Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne. Altså, vi vil jo gerne arrangere en debat mellem dig og Inger Støjberg i Nordjylland. Kunne du have lyst til det?
Jeg kommer ikke til i dag at udtale mig om, hvad for nogle debatter jeg kommer til at indgå i løbet af en valgkamp.
Ej, en debat fik vi altså ikke lige sat op den her omgang, Thomas Larsen, men altså, hvis vi skal prøve at tage nogle af de ord, hun bruger om Inger Støjberg ned her, hvad er det så for en fortælling om Inger Støjberg, som Mette Frederiksen rejser ind i den her valgkamp med? Hun lægger vægt på, at hun er blå og borgerlig, hun har stået for store centraliseringer, blandt andet.
Det er fuldstændig rigtigt. Men altså først og fremmest vil jeg sige, at det er en af de mest interessante kampe i kampen, om jeg så må sige, fordi netop opgøret mellem Inger Støjberg og Mette Frederiksen og mellem altså Danmarksdemokraterne og Socialdemokratiet kan gå hen og blive meget afgørende, fordi vi kan se af forskellige analyser, som forskerne laver, at Inger Støjberg er en af de få blå borgerlige ledere, der kan trække stemmer hen over midten, og det er jo fuldstændig afgørende. I hvor høj grad hun kan gøre det, det bliver altså et af de helt store spørgsmål i de kommende uger. Og derfor så er Inger Støjberg også en meget stor trussel mod Mette Frederiksen, og det er de klar over i Socialdemokratiet. Og det har været enormt interessant at se, hvor famlende de i virkeligheden har været over for Inger Støjberg med, hvordan de skulle håndtere hende. I starten, der omfavnede de hun jo næsten og sagde, at det er også nogle rigtige og kloge ting, som Inger Støjberg siger. Vi i Socialdemokratiet er også optaget af, at der skal være bedre balance mellem land og by, og det har vi prøvet at arbejde for. Og vi er også enige i, at der er problemer med udlændingepolitikken osv. osv. Men det er helt klart, at nu hvor altså, der er tale om et så tæt løb om magten, så kan vi også se, at Socialdemokraterne er begyndt at skrue op for blusset, om jeg så må sige, under Inger Støjberg, og også i vores interview her på Radio 4 her med Mette Frederiksen, der er det jo en af de første gange, hun netop begynder at gå lidt til stålet over for Inger Støjberg. Og det er lige præcis det, der er Socialdemokratiets plan, det er at prøve at fremstille Inger Støjberg som en meget blå, meget borgerlig politiker, som netop står for en helt anden socialpolitik, velfærdspolitik, end de gamle DF'ere gjorde. Og så vil de selvfølgelig også komme efter Inger Støjberg med hendes fortid, og hvor hun sammen med Lars Løkke Rasmussen og de øvrige venstrefolk stod for nogle meget store centraliseringer. Det er der, de vil prøve at ramme hende.
Man kunne for nylig læse en artikel i Altinget, at siden Støjberg stiftede Danmarksdemokraterne, der har hun hapset mere end 54.000 af de vælgere, som stemte på Socialdemokratiet i 2019. Det er en analyse af vælgervandringer, som Kasper Møller Hansen, der er valgforsker, han har lavet for Altinget. Benny Damsgaard, er du enig i, at det nu handler om at få lagt vægt på, hvor blå og borgerlig og centraliserende hun er, frem for at omfavne, at man faktisk har meget til fælles med hende, hvis man skal have de vælgere igen?
Altså udfordringen med Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, det er jo, at mange af dem, der stemmer på hende, de stemmer ikke på hende, fordi at de har siddet og analyseret hendes politiske program og vurderet, jamen altså, jeg er mest enig med hende, når det kommer til den økonomiske politik eller EU. De stemmer mere på Støjberg, eller i hvert fald har signaleret, at de vil stemme på Støjberg, de mangler lige at gøre det, fordi hun repræsenterer en modstand mod København, og en modstand mod, kan man sige, de fine saloner og eliten. Og det er det, der gør det ekstremt svært for regeringen og for andre partier i det hele taget, at gøre noget ved hende, og få gjort et indhug i hendes vælgergrupper, fordi hendes vælgere er langt hen ad vejen, med undskyld for udtrykket, lidt argumentresistente, fordi at du kan argumentere herfra til Hemmeri om, at jamen, hun er også blå, og så videre, så videre, så videre, og har i gamle dage været centraliserende politiker, men det er ikke det, der er det afgørende. Det afgørende er, at hun repræsenterer en modstand mod noget, som de ikke bryder sig om. Spørgsmålet er så, og det er jo det, der lidt også har været udfordringen for regeringen, hvor mange af de der 54.000 eller deromkring vælgere, som hun har trukket over, kan man potentielt trække tilbage igen ved at argumentere dem hjem og ved på en eller anden måde omfavne dem hjem. Og det er jo om noget det største spørgsmål her i forbindelse med Danmarksdemokraterne under valgkampen.
Det største spørgsmål, Kasper Dahl, er du enig i? Det er også en af de mest centrale magtkampe i valgkampen, vi har med at gøre her.
Ja, ja, helt bestemt. Altså, det er jo det, der kan være udslagsgivende og i sidste ende afgørende, fordi Støjberg jo er den eneste lige nu i Blå Blok, der er i stand til at komme over eller trække stemmer hen over midten. Det er i hvert fald det, de seneste vælgervandringer viser. Og det er jo rigtigt, at Socialdemokraterne har haft svært ved at finde ud af, hvilket ben de skulle stå på. De startede sådan lidt med at ignorere Støjberg og Danmarksdemokraterne, for så at komme over i den der omfavnelse af dem. Mm. Og nu virker det som om, at de kører sådan et art oplysningsprojekt, for jeg synes egentlig ikke, at det sådan er argumentationer eller sådan politiske debatter. Det kan være, at det udvikler sig til det i løbet af valgkampen, men det virker mere som om, at de er gået i gang med at fremhæve nogle af de meget borgerlige dele af Danmarksdemokraternes politik eller forslag eller
retninger, som Danmarksdemokraterne vil arbejde i. Altså eksempelvis topskatten, altså, hvor, som Thomas var inde på, de fremhæver meget hendes fortid. Man forsøger jo også at foruddiskontere fremtiden ved at sige, at altså, Støjberg kommer til at stemme for lempelser af topskatten, fordi det er det, resten af Blå Blok vil arbejde med. Og det skal man bare som Danmarksdemokrat, mulig Danmarksdemokratisk, vælge at være klar over, at ens stemme kommer til at arbejde i den retning. Og der er flere skud i den der socialdemokratiske oplysningskampagne omkring Danmarksdemokraterne, der kommer i løbet af det næste stykke tid, fordi der er en perlerække af forskellige ting, Socialdemokraterne gerne vil fremhæve omkring Danmarksdemokraternes politik, som muligvis kan være med til at lige gøre nogle tidligere røde vælgere opmærksom på, at det er et meget blot og borgerligt projekt, man får over hos Inger Støjberg.
Kan det lykkes med det, Thomas Larsen?
Ja, det bliver jo netop spændende at se, men det er meget godt billede, som Kasper Rum, det her med sådan et opklaringsarbejde, som de er i gang med. Men det, der jo så også er en kæmpe udfordring for Socialdemokratiet i forbindelse med det her opklaringsarbejde, det er, at der er ikke så meget politik at kaste klarhed over. Altså forstået på den måde, at Inger Støjberg har jo fuldt bevidst ikke lagt ret mange planer og udspil frem, så der er ikke ret meget, man kan travle op eller regne på eller rive fra hinanden. Og det gør også, at Socialdemokratiets mission her, om jeg så må sige, er svært.
Og det er fuldstændig rigtigt, men til gengæld giver dem sådan en anden mulighed, nemlig at de kan begynde at spekulere. Ja. Og så kan de begynde at bare tage de andre borgerlige partiers politik og sige, men det er jo også noget af det, som Støjberg hun så kommer til, fordi det er der altså mange flere mandater over i den blå blok, der vil have gennemført, så det får du altså også, hvis du sætter kryds over ved Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne. Og så en anden pointe, nemlig den her med, at altså, Inger Støjberg er en følelse, som Benny lidt er inde på. Det er jo fuldstændig rigtigt, og hun har jo også været enormt stærk i nogle af de sådan mere værdipolitiske forslag, som vi jo har hørt fra Danmarksdemokraterne i løbet af de seneste måneder. Men jeg synes omvendt også, at vi har fået indblik i, hvor det er, at Støjberg er absolut svagest, og det er jo netop, når det så kommer til økonomisk politik, når det begynder at blive sådan mere teknisk og konkret. Altså de for eksempel rejsende i forslaget om, at vi skal have højere befordringsfradrag i nogle af de her 25 udkantskommuner, men når man så begynder at krydsforhøre hende med, hvorfor er det lige den kommune og ikke en anden kommune, der ligger lige ved siden af, så begynder hun ligesom at blive meget systembevarende og centralistisk tænkende igen, og så falder hun sådan tilbage i noget, fordi det virker til, at hun er ukomfortabel. Så Støjberg vil altså også komme til at blive testet ganske meget. Det kan godt være, hun ikke bliver det i sådan en head-to-head-duel med Mette Frederiksen i Aalborg eller Hjørring, men hun vil blive det i løbet af de her uger, der kommer, overbevist om, at Socialdemokraterne kommer til at skrue op for plusset, når det gælder Danmarksdemokraterne.
Og så er spørgsmålet jo, hvad Støjberg gør. Jeg ved ikke, om man skal læse det her ind i noget af den kritik, men man må i hvert fald konstatere, at i går, der kom hun med et krav om, at hendes økonomiske politik i hvert fald ikke kommer til at flugte med det, som Søren Pape han har lagt frem. Hun sagde ganske konkret, hun vil ikke pege på en borgerlig statsminister, hun vil have, at væksten i det offentlige forbrug skal følge demografien, og hun vil også have, at en kommende blå regering ikke må arbejde på at afskaffe topskatten. Altså to krav, man skal opfylde, hvis man skal have hendes mandater som borgerlig statsminister. Noget, som vil i særlig grad er rettet mod den meget borgerlige økonomiske plan fra de konservative, Ben Damsgaard.
Ja, det er det. Altså hun lægger i bund og grund Papes økonomiske plan i graven, og det er bevidst, og hun gør det allerede nu, fordi, som både Thomas og Kasper har været inde på, jamen så er jo hendes akilleshæl er jo det der med, at hun har trukket røde vælgere over, men i bund og grund står for en blå politik, og der har hun simpelthen behov for at få ryddet op i penalhuset, kan man sige, og få signaleret, at nok peger hun på en blå statsminister, men hun holder også igen i forhold til for eksempel topskattelettelser eller nedskæringer i den offentlige sektor. Så det er jo et forsøg på at holde på hat og briller her, inden vi går ind i valgkampen, men det er jo på ingen måde specielt sådan, hvad kan man sige, pænt over for Pape. Det illustrerer jo om noget også, at vi kommer til at gå ind i en valgkamp, hvor der er mange blå partier, som potentielt kæmper om de samme vælgere, og derfor er nødt til at gå relativt hårdt til makronerne på hinanden i det der interne blå kannibaliseringsspil, som der kører. Og du har ikke mindst også to statsministerkandidater på blå side, som har meget svært ved at slå de der meldinger ned, fordi de har behov for mandaterne efterfølgende.
Thomas?
Jeg synes, det er en utrolig interessant melding fra Støjberg, og jeg må også sige lige ud, at jeg synes, den er meget taktisk smart. Fordi nu taler vi netop om, at Mette Frederiksen af alt magt vil prøve at gøre hende til altså en grum, blå og borgerlig, liberal politiker, ikke sandt? Og så går Inger Støjberg ud som noget af det første og siger, at jamen, prøv at høre, venner, jeg vil passe på vores velfærd, vi skal tage hensyn til en udvikling med flere gamle og så videre, og jeg går i øvrigt ikke ind for topskat, hvis vi skal kigge på skat, så skal det være i bunden, ikke sandt? Og dermed så prøver hun jo allerede nu at demontere en del af Mette Frederiksens kritik, og bringer sig også over i den position, hvor hun netop kan trække nogle vælgere hen over midten. Så er det rigtigt, som Benny er inde på, hun torpederer fuldstændig Søren Pape Poulsens store økonomiske plan. Men det, jeg siger nu, kan måske virkelig lidt kontroversielt. Måske er det ikke så skidt for Søren Pape Poulsen, når det kommer til stykket, fordi rent faktisk så er det en plan, som har været i konstant stormvejr, og som man også selv har svært ved at forsvare, og nu får Blå Blok faktisk en chance for at sige, at den her plan, den bliver altså ikke gennemført i skalaen 1-1. Der kommer til at ske ret store modificeringer og forandringer undervejs, og jeg tør godt garantere for, at det man er ret lettet over, også i for eksempel Venstre.
Og nu siger du Venstre. Vi havde jo besøg af Morten Dahlin fra Venstre i går, da vi sendte live fra Folketingets åbning, hvor vi også snakkede om Inger Støjberg og hvordan Venstre ligesom griber hinanden. Og til det, der sagde han sådan her.
Jamen altså, hvis man kigger på Inger Støjberg helt kynisk, så må man jo bare sige, at de kloge over, som Thomas og company, de har jo lavet analyser, der viser, at Inger Støjberg, hun er med til at trække vælgere over midten, og derfor sandsynligt gør. Noget, vi ikke har været gode nok til. Husk nu, jeg ikke læser de der målinger mere. Fik refereret en forleden, som viste, at vi nu faktisk også har trykket lidt over midten, og det er jeg jo glad for. Men Støjberg har jo været rigtig, rigtig god til det der. Så på den måde er det jo en styrke for det blå Danmark, og der er ikke nogen blå regering, hvis ikke Inger Støjberg er der. Og derfor er jeg jo glad for den indsats, hun gør. Hun har også sagt klart og tydeligt, Danmarks Demokraterne er et blåt parti, der vil af med Mette Frederiksen og have en ny statsminister.
Så selvom Støjberg har nubbet en stor chunk af Venstres vælgerskare og sidder med dem nu, så er du glad for, at Danmarks Demokraterne er en del af dansk politik og Blå Blok?
Ja, fordi hvis ikke de var der, så tror jeg, det ville være svært at få en blå valgsejr. Men jeg skal jo ikke stå her og prøve at lære komiske Ali. Jeg ville da gerne have været alt det ballade, der har været i Venstre for ugen. Jeg ville da gerne have, at valget var som i 2001, hvor vi fik 33% af danskernes stemmer. Det ville da være fantastisk. Men det er bare ikke situationen nu. Og så må jeg bare kigge rundt i det blå Danmark og sige, at det, at vi alle sammen på hver vores måde er med til at trække nogle vælgere fra rød til blå, det sandsynliggør, at vi kan få en ny blå økonomisk ansvarlig regering. Og det er trods alt det væsentligste for mig.
Kasper Dahl, er Morten Dahlin komisk ali her, eller er det bare Venstre, der er kommet til fornuft og indser, at de også har brug for Støjberg?
Jamen, det har alle i Blå Blok jo fundet ud af, at de har. Det var måske også derfor, hun var så ombejlet, da det var, hun trådte ud af Venstre. Vi også havde Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, som gerne ville have Støjberg ind i folden, fordi de også havde lugtet lunden om, at Støjberg har et eller andet, en eller anden kemi med rigtig mange danskere. De kan godt spejle sig i hende, og så må de jo så finde ud af, hvad det er for en politik, man så får med hende efterfølgende. Det bliver altså rasende interessant at se, dels hvordan Danmarksdemokraterne griber den her valgkamp an, hvor hurtigt har de været i stand til at få mobiliseret noget kampagne simpelthen, men jo også hvad det er for et mandat, danskerne giver Støjberg og company ind i nogle mulige borgerlige regeringsforhandlinger, fordi hun bliver altså svær at lægge armen med for enten Søren Pape eller Jakob Ellemann. Hvis hun kommer ind med de der 15, 18, 20 mandater, så skal der altså leveres, så det er Støjberg jo uhyggeligt bevidst om, at hun ikke skal komme til at lave den fejl, nogle af hendes forgængere, borgerlige partiformænd, har gjort i de her forhandlinger. Der er hun jo magtpolitiker om en hals og ved, hvordan man skal greje sådan nogle politiske forhandlinger, så hun skal have nogle klare mærkesager gennemført for Danmarksdemokraterne, så hun har noget, hun kan gå tilbage til sine vælgere med, og muligvis jo også blive endnu større parti efter sådan et valg.
Hvad har vi så opnået de her tre år, trods pandemi og krig?
Der er altså nogle forbindelseslinjer, der er ved at blive kappet.
Og derfor er der i den grad fortsat brug for os.
Vi er i fuld gang med en særudgave af Mandat, som vi jo altså sender, fordi at statsminister Mette Frederiksen her kl. 13 har indkaldt til pressemøde. Et pressemøde, hvor at vi stærkt regner med, at vi endelig får sat dato på, hvornår vi alle sammen skal ned og stemme ved det næste valg. Jeg hedder Pernille Rudbæk og er flot mandet op her i studiet af politisk redaktør Thomas Larsen, Benny Damsgaard, vores valgkommentator her under valget, og Kasper Dahl, som er politisk redaktør på Avisen Danmark. Og vi sidder altså og kaster et blik på den valgkamp, der altså venter lige om lidt. Når pressemødet kl. 13 kommer, jamen så sender vi det, og så samler vi op på den anden side helt frem mod, at klokken bliver 14.30. Så hvis du sidder og savner Kraniebrud eller efterfølgende Monarkiet, ja, så bare rolig, det hele det findes stadig som podcast, det kan du gå ind og finde der. Vi har fået en besked, den er fra Tommy Ligård, han skriver: "Jeg håber, vi beholder Mette F. af mange årsager. Vi har en historisk dårlig opposition, der fører god borgerlig økonomisk politik. Pressen er lammet af den socialdemokratiske magtmaskine, og ikke mindst har venstrefløjen været befriende tavs og fri for ævl." Altså en lille analyse fra Tommy Ligård. Tusind tak for den. Og lad mig lige benytte lejligheden til selvfølgelig at minde alle om, at sms'en er åben på 1424. Jeg tror aldrig, der har været så mange politiske nørder her i studiet på en gang til at give nogle svar på de spørgsmål, man måtte sidde og have derude. Så har du sådan nogen, så er det bare med at sende dem afsted. Og hvad er det så for en valgkamp, der venter lige om lidt, og hvad bliver afgørende for valgets udfald? Ja, det skal vi vende lidt nu, frem mod at klokken bliver 13. Vi skal høre fra en række politikere, som vores reporter Emil han fangede på Christiansborg i går. Og lad os starte med at høre Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard om, hvad hun har af forventninger til den kommende valgkamp.
Jamen, det bliver jo altså efterfølgende, hvilken regering, der kommer til at sidde. Altså, det er det, det kommer til at handle om overordnet.
Og hvad tror du, det er for en slags valgkamp, vi går i møde?
Jamen, jeg tror, den bliver barsk. Det tror jeg, fordi det er så tæt på, og der er så mange partier denne gang, der kæmper om magten. Men der er ingen tvivl om, at det er spørgsmål som energi, gaspriser osv., el, det vil være meget, meget højt oppe på dagsordenen. Men jeg fastholder altså også, at ældre udlændinge, de skal med, fordi det synes jeg, vi skylder dem, at det ikke alene bliver meget få emner, men at vi tager det brede spektrum og fortæller, hvad vi vil gøre for danskerne.
Jeg tror, det bliver helt afgørende for dit eget partis valgkamp.
Jamen, det bliver, at vi går ud og arbejder benhamrende hårdt, at vi har ro på bagsmækken, og det er min klare formodning, at det har vi. Så skal det nok gå. Jeg er optimist.
Hun er optimist. Det kræves det vel også i Dansk Folkeparti lige for tiden. Ben Damsgaard, hvad bliver det for en valgkamp for Dansk Folkeparti?
Jamen, jeg tror, Pia Kjærsgaard har ret i, at det bliver en barsk omgang. Fordi at der er jo meget, der tyder på, at oppositionens primære angrebspunkt bliver statsministerens person. Nu har Socialdemokratiet her over de seneste par dage, som vi var inde på tidligere, gjort alt, hvad de kunne for at prøve at dæmpe den bølge af kritik og de angreb, som kommer, men det bliver omdrejningspunktet for oppositionen. Så det i sig selv gør den, vil gøre den til en barsk omgang, også fordi sociale medier jo betyder stadig mere i politisk kommunikation. Og så et andet element, som også kommer til at have en betydning for valgkampen, det er jo det der interne borgerlige spil, der kører om, hvem der i givet fald, der kommer en borgerlig statsminister, hvem der skal være nummer et, altså hvem kan samle flest borgerlige mandater bag sig? Er det Pape eller Ellemann? Og det betyder bare, at de tre mindre partier, Nye Borgerlige, Liberale Alliance, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokrater, der er så fire, undskyld, de kommer til at stille krav og forventninger til de to store dyr på savannen, kan man sige, for at sikre deres opbakning. Og det kommer også til at blive i sig selv en drivkraft. Så det bliver en barsk omgang, men det er måske småting i forhold til, hvad der så venter efterfølgende. Og det er jo lidt en anden diskussion.
Ja, i selve de parlamentariske forhandlinger. Ja. Men hvis vi lige bliver ved Dansk Folkeparti, Thomas Larsen. Vi har brugt rigtig meget den seneste politiske sæson til at snakke om Dansk Folkepartis nedtur. Nu har fokus været meget rettet mod Inger Støjberg her, men helt ærligt, hvis du var Morten Messerschmidt, og du stod og ventede på, at nu blev der trykket på valgknappen, hvordan ville du have det i maven?
Ja, nu er jeg jo ikke politiker, og man må bare sige, at de er udstyret med en robusthed, der nogle gange trodser enhver beskrivelse, og derfor så vil han gå ud og kæmpe for det, selvom han jo altså står sådan billedetalt med det ene ben i graven, ikke? Så han vil kæmpe for det, det vil han gøre til det sidste, og det vil Pia Kjærsgaard også. Men når det så er sagt, så er det klart, at det vi har været vidne til, det er jo nærmest en nedtur uden ende.
Og jeg kan også sige fuldstændig ærligt, jeg havde ikke regnet med, at Dansk Folkeparti ville falde så voldsomt, som det er tilfældet her. Altså, vi taler om et parti, som for ret få år siden var et af de allerstørste partier, mest indflydelsesrige partier i Folketinget, og som blev hyldet for det stabilitet og solide lederskab osv. osv. Og nu står de simpelthen og danser på spærregrænsen, og det er jo helt seriøst sådan, at der er ikke nogen, der ved, om de klarer den, eller om de rent faktisk er et overstået kapitel her ved det kommende valg.
Hvad kommer til at afgøre, om de klarer den, Kasper Dahl, tror du?
Ja, altså når man er så lille et parti, som Dansk Folkeparti er blevet, så er det jo marginalerne, der kommer til at afgøre, om man får skrabt tilstrækkeligt mange tusind stemmer sammen til at komme over de 2%. Og på den måde, så bliver det jo langt hen ad vejen nogle af de kendte ansigter, der er tilbage i Dansk Folkeparti, der skal trække læsset her. Vi hørte Pia Kjærsgaard her, hun skal ud og kæmpe for sit mandat, og Morten Messerschmidt skal jo også virkelig brillere og forsøge at lokke nogle flere ind i Dansk Folkeparti-familien, når han får muligheden i de forskellige tv-debatter, fordi Dansk Folkeparti jo bare er blevet et mindre parti. Det er de blevet på Christiansborg, hvor de er jo nede på 6 mandater, tror jeg, de er tilbage i deres folketingsgruppe, men det er de jo også rundt om i hele Danmark. Vi så det allerede ved kommunalvalget, hvor de blev et mindre parti. I kraft af den her afskalning, der er sket, så er der også store dele af deres organisation, der ikke længere findes, så det bliver jo et valg, der er meget op ad bakke for Dansk Folkeparti, og hvor Pia Kjærsgaard jo virkelig skal ud og kæmpe for livsværket.
Bent Damsgaard?
Jamen, altså, jeg er en af dem, som tror på, at Dansk Folkeparti overlever, og det gør jeg primært, fordi at de har jo til forskel for andre små organisationer en relativt robust organisation bag sig. Nok har de afskallet betragtelige med kommunalbestyrelsesmedlemmer til andre partier, og de har også mistet meget i forbindelse med kommunalvalget sidste år, men de har alligevel en organisation, som alt andet lige er vigtig, når det handler om at føre valgkampe. Så de har manpower ude lokalt til at hænge plakater op, til at dele pjæser ud, til at stå og møde vælgerne nede foran brusen. Og det er bare en afgørende, altså mandskab er bare en afgørende parameter i en valgkamp. Og derfor tror jeg i hvert fald, at de kommer igennem, men det bliver ikke mere end med, altså det er lige med skadet behold, og så er det det.
Vi skal lige nå forbi et parti mere, inden at Mette Frederiksen hun skal holde sit pressemøde her kl. 13. Vi skal lige høre fra Zenia Stampe fra De Radikale.
Jeg håber, den kommer til at handle om politik, det må jeg sige. Altså politiske svar på de store kriser, vi står overfor. Klima, trivsel, energi selvfølgelig. Så mere det end fnider og alt muligt andet.
Hvad vil du selv gøre for, at det kommer til at handle mest om politik?
Jamen, jeg kommer til at tale rigtig meget om klima, fordi jeg håber på, at det bliver klimavalg igen. Og så unges trivsel. Og så kommer jeg også til at sige noget om mandag, fordi det synes jeg vil være en frygtelig ulykke, hvis Danmark skulle gå foran i forhold til at oplyse sådan menneskerettighederne og den internationale retsorden. Så det kommer også til at fylde noget for mig, men jeg håber egentlig ikke, det kommer til at fylde særlig meget i valgkampen, fordi den synes jeg skal handle om klima og sikkerhed, trivsel og velfærd.
Vi kunne sikkert tale rigtig meget om ultimatum og Rwanda og alt muligt andet med De Radikale lige nu. Det kan vi slet ikke nå alt det her, Thomas Larsen. Og tog du med, var det bare lige for at have en anledning til at spørge dig om det her. Den her melding, som Mette Frederiksen kom med i aftes, hvor hun jo gik ud og sagde, at det var udelukket med en SR-regering. Hvor markant en melding er det?
Det er jo i hvert fald en melding, der følger Mette Frederiksens logik helt tilbage fra grundlovstalen 2018, hvor hun simpelthen altså afskrev mere eller mindre De Radikale som en regeringspartner. Og derfor så er det igen en statsminister, der lægger luft til de Radikale. Men man skal altså lægge mærke til, hvad det er, hun siger. Hun siger nej til en SR-regering. Hun siger jo ikke nej til, at der kan være en regering på et tidspunkt, som har De Radikale med som et blandt andre partier. Og det tror jeg altså meget vel også kan blive tilfældet, hvis der kommer et rødt flertal på valgnatten.
Hvorfor gik hun så ud og sagde det, Kasper Dahl, hvis det måske ikke er så markant og ændrer så forfærdeligt meget?
Jamen, det er jo fordi, der er de der spekulationer om, hvordan Mette Frederiksens regering kan fortsætte i en eller anden ny konstellation. Altså, er det nok at lukke De Radikale ind? Det afviser hun jo så her. Jeg tror også, Pia Olsen Dyhr, hun vil stå og slå 7 kors for sig, fordi hun jo også gerne selv vil med i en regering. Er det så nok at lave noget, hvor det er De Radikale og SF, der kan finde sammen i et eller andet? Så meget af den her bogstavleg vil jo også komme til at fylde i den kommende valgkamp. Jeg tror egentlig, det er meget smart, at Mette Frederiksen ikke går ud og gentager sit budskab fra 2018, at en ren SR-regering, det har hun uendelig svært ved at se for sig.
Er det en mavepuster for De Radikale, Benny Damsgaard?
Ja, det er ikke lige den melding, de havde håbet på, men under alle omstændigheder, så tror jeg, de kommer over det igen, hvis det skulle lykkes for dem at komme i regering efter valget. Det må vi se på, hvor helskindeligt de kommer igennem. Men en central del af baggrunden for, at Socialdemokratiet melder det, eller statsministeren melder det, hun gør, er også, at i de interne målinger, som Socialdemokratiet har lavet af det her spørgsmål, der er en SR-regering er noget af det mindst populære, man overhovedet kan komme i nærheden af. Det vil danskerne helst ikke have. Derimod er en regering over midten populært, så derfor er det også der, noget af forklaringen skal lægges. Hvis det er det, der skal til for at få det hele til at hænge sammen bagefter, så lander det der, men jeg tror ikke, det er realistisk med en SR-regering.
Nej, nu har vi også talt om, at Mette Frederiksen anser Inger Støjberg for at være en af sine hovedmodstandere. Og hvis der er noget, som Inger Støjberg vil elske, så var det at tale en hel masse om en SR-regering. Altså at Mette Frederiksen inviterer Sofie Carsten Nielsen og de øvrige radikale ind i hendes regering, sådan så de kan komme til at svække hendes udlændingepolitik. Altså det ville være noget nær en foræring til Inger Støjberg.
Vi ser lige nu billeder af Marienborg, hvor at journalisterne altså sidder klar, talepulten er sat frem, og her kl. 13, der skal dørene altså gå op, og Mette Frederiksen, hun kommer efter alt at dømme ud for at udskrive valg. Det er i hvert fald det, som hele det politiske og resten af Danmark regner med, kommer til at ske lige om lidt. Vi snakkede om det i starten af udsendelsen, men altså Kasper Dahl, opbygningen frem mod den her valgudskrivelse, hvad er det for et afsæt, hun står på, når hun udskriver valg lige om lidt?
Det er jo et ganske solidt afsæt. Altså, hun har jo ikke sådan nogle så dårlige målinger, som eksempelvis Lykke eller Thorning havde, da de gjorde det. Så på den måde, så står Mette Frederiksen jo et ganske, ganske fint sted, og den socialdemokratiske valgmaskine er i fulde omdrejninger. Så det er sådan set bare for at vide, hvornår det er, den skal pike, hvornår er valgdagen, og hvornår er det, at de skal sørge for at få folk ned til stemmeurnerne og sætte kryds ved liste af, hvis man er socialdemokrat. Og omvendt, så kan man også kigge på nogle borgerlige partier, som ikke er oppe i fulde omdrejninger endnu, så de har jo virkelig mulighed for forbedringer. Det bliver jo utroligt spændende at se, hvordan de kommer i gear.
Thomas Larsen, du har jo også snakket meget om, vi snakkede allerede om det for mange programmer siden, hvordan hun ligesom skulle bygge hele det her afsæt